viața, biserici.
Stimați ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Bisericii. Sunt Robert Covaci, iar alături de mine, de data aceasta, am un nou invitat. Este vorba de părintele Claudiu Boia, doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, la Catedra de Istorie Bisericească Universală. Părinte Claudiu Boia, bine ați venit în studioul Radio Renașterea.
Doamne ajută și bine v-am găsit!
De data aceasta, pentru că aniversăm centenarul Episcopiei Clujului, al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, ne-am gândit că ar fi potrivit să discutăm despre reîntemeitorul ei, despre omul providențial care a luptat cu timp și fără timp pentru tot ceea ce avem noi astăzi când vorbim despre Eparhia Clujului. Însă, foarte puține lucruri știm despre activitatea episcopului Nicolae Ivan în zonele limitrofe ale eparhiei sau, de exemplu, în actuala episcopie a Sălajului, o episcopie înființată în anul 2008. Tocmai de aceea, părintele Claudiu Boia poate să ne spună lucruri foarte interesante legate de activitatea episcopului Nicolae Ivan în județul Sălaj. Însă, înainte de toate, poate ar fi important să vedem cum era organizat actualul teritoriu al Episcopiei Sălajului undeva în zona Marii Uniri și ce legături avea ea cu Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului.
Până în momentul 1 decembrie 1918, teritoriul actual al județului Sălaj, mult mai vast din punct de vedere istoric decât cel administrativ de acum, era din punct de vedere bisericesc sub jurisdicția Mitropoliei Sibiului, Mitropoliei Ardealului. Această legătură pe care parohiile din Sălaj au avut-o cu Sibiul este una veche și care se pierde destul de mult în istorie. Însă, din punct de vedere documentar, există foarte multe schimburi de scrisori și documente între preoții din zona Sălajului și episcopul și mitropolitul mai apoi Andrei Șaguna, precum și urmașii lui. Din punct de vedere confesional, în 1918 existau 24 de parohii ortodoxe pe actualul teritoriu al județului Sălaj, mult mai multe parohii greco-catolice și câteva comunități însemnate de maghiari reformați. Cele 24 de parohii ortodoxe erau grupate pe actuala zonă a Văii Almașului într-un protopopiat numit Protopopiatul Unguraș, după numele sediului, primului sediu al protopopiatului în satul Unguraș, care astăzi are numele de Românaș. Aceste 24 de parohii erau preponderent compuse doar din români ortodoxi. Din punct de vedere material, nu erau niște comunități bogate, pentru că în 24 de parohii, dar 3 biserici erau de zid, restul erau biserici de lemn, în stilul tradițional românesc, și preoții care slujau în aceste parohii nu erau, după cum aflăm din rapoartele protopopiatului Unguraș, cu studii ordinare, ci cu studii excepționale, adică majoritatea erau învățători, terminaseră cursurile Academiei Teologice de la Sibiu și mai apoi a școlii de învățători de la Sibiu, cu câteva pregătiri în ale preoției și preluau și această misiune a preotului în parohie. Acest moment, 1918, integrează protopopiatul Unguraș cu cele 24 de parohii în noua reînființată episcopie. E greșit să spunem nouă reînființată, dar este o episcopie nouă în Ardeal, o reînființare a unui scaun episcopal vechi, existând la Vad și Feleac, foarte bine documentat din vremea lui Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul. Și acest protopopiat este reintegrat în această episcopie, care îl primește ca și păstor pe providențialul, am putea spune, Nicolae Ivan, care nu-și ia doar angajamentul de a ridica Clujul la un rang de oraș episcopal, ci și așa angajamentul ca fiecare parohie din cadrul episcopiei să primească un prestigiu și un preot pregătit pentru misiunea Bisericii Creștine. Așa cum am spus, parohiile în momentul 1918 din Unguraș, din județul Sălaj, erau într-o stare materială și al pregătirii preoților destul de precară. Lucru care, în momentul în care Nicolae Ivan va părăsi această lume mergând la Dumnezeu și lăsând locul următorului episcop, nu se va întâmpla să găsim din nou episcopia și probabil un graș în această stare. Vor exista 5 biserici de zid, mult mai multe parohii și nicio parohie fără preot cu pregătire teologică temeinică, pentru că a înființat, așa cum știm Nicolae Ivan, o academie teologică la Cluj cu profesori de prestigiu, în care a integrat pe toți cei care erau slujitori ai altarelor, inclusiv preoții din acest protopopiat unguraș.
Ne întoarcem acum la momentul zero. Cum au început întâlnirile dintre episcopul Nicolae Ivan și creștinii ortodoxi din protopopiatul unguraș? Însă, înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să știu dacă ați găsit în documentarea dumneavoastră informații legate de activitatea episcopului Nicolae Ivan în restul județului și cum se prezenta situația din restul județului Sălaj. Situația religioasă, desigur.
Religioasă, da. Vizite în afara parohiilor ortodoxe ale episcopului Nicolae Ivan nu am găsit documentate. Însă, în toate parohiile ortodoxe din județul Sălaj, episcopul Nicolae Ivan a ajuns în cadrul păstoririi, în perioada păstoririi sale cel puțin o dată, în unele chiar de mai multe ori, cum este cazul sediului protopopesc de la Unguraș, cum este cazul orașului Zalău, municipiului Zalău de astăzi, care era reședința județului Sălaj. Însă legăturile pe care episcopul Nicolae Ivan le-a avut cu aceste parohii ortodoxe au fost unele nu doar administrative, ci chiar de ordin sufletesc. Pentru că de fiecare dată când episcopul Nicolae Ivan, o să vedem, o să vă citesc câteva mărturii, a ajuns în comunitățile ortodoxe, creștinii l-au primit ca pe un părinte și el s-a manifestat ca un părinte adevărat spiritual, de multe ori chiar mai mult decât doar un păstor sufletesc, ci chiar ca un tată cu fiii lui, văzându-i pe românii din comunitățile ortodoxe în aceste parohii că au nevoie de un sprijin părintesc și de o persoană care să îi înțeleagă. Vreau să subliniez faptul că până la episcopul Nicolae Ivan, ortodoxii din acest protopopiat au avut o singură vizită a unui episcop ortodox. Este vorba de episcopul Vasile Moga și pe episcopul, spre exemplu, Andrei Șaguna, mitropolitul Andrei Șaguna, creștinii ortodoxi din protopopiatul unguraș l-au văzut în gară la Ciucea. Au mers știind că trece pe acolo mitropolitul Andrei Șaguna, trece cu trenul prin acea zonă, au mers ca într-un pelerinaj la Ciucea și acolo l-au salutat în gară, iar ca mulțumire pentru dragostea pe care i-o poartă, mitropolitul Andrei Șaguna chiar face cadou un clopot comunității din protopopiatul unguraș. Deci faptul că un episcop ortodox vine în aceste comunități și nu vine oricum, ci cu dragoste părintească, a însemnat un plus foarte mare pentru viața spirituală a zonei.
În mod firesc, prima vizită a ierarhului are loc în localitatea Unguraș, la sediul protopopiatului. Cum se desfășoară această vizită și de ce este motivată?
Exact, prima mențiune documentară pe care am găsit-o despre vizitele episcopului Nicolae Ivan în Sălaj se întâmplă în 15 august 1922, chiar în Unguraș, în sediul protopopiatului, unde participă la sfințirea noii biserici din această localitate. O sfințire care vine după o perioadă lungă de construcție a bisericii, întreruptă și de Marele Război sau Primul Război Mondial, cum îl cunoaștem noi. Însă ce este de remarcat că această vizită nu se mărginește, nu se limitează doar la sfințirea bisericii propriu-zise din localitate. Și episcopul Nicolae Ivan oprește în toate localitățile unde existau comunități ortodoxe, chiar stă de vorbă cu preoții și cu comunitățile, slujește chiar liturghia în unele dintre comunități, cum este vorba despre Hida, unde ajunge cu o zi înainte, în 14 august, acolo rămâne la Sfânta Liturghie în Biserica din Hida, vizitează și alte parohii, cum este vorba de parohia Zimbor, mai apoi ajunge în biserica din Unguraș, unde în data de 15 august, în sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului, săvârșește slujba de sfințire împreună cu toți preoții din protopopiatul Unguraș, mai apoi, după banchetul și agapa creștină după Sfânta Liturghie, episcopul vizitează parohiile ortodoxe din apropiere, Păușa, Bosna și Trăznia. Însă nu se oprește doar la a le vizita, ci rămâne în parohia Trăznia, care unde în următoarea zi săvârșește Sfânta Liturghie, în 16 august sau 30 august după vechiul calendar, mai apoi pleacă în după masa acelea zile la Zalău, unde face vecernie, împreună cu preotul din Trăznia, Remus Roșca, acolo prezidează prima ședință a Consiliului Parohial din noua înființată parohie Zalău, și aici fac o paranteză menționând că la acea dată, Zalău, chiar dacă era centru administrativ al județului Sălaj, nu avea o parohie ortodoxă sau o biserică ortodoxă. Pentru că până în anul 1918, comunitatea, populația Zalăului era preponderent maghiară. Abia după Marea Unire apar funcționari români și se stabilesc acolo și români din zonele limitrofe. Greco-catolici aveau o comunitate în Zalău, însă nu aveau biserică în cadrul orașului, în interiorul orașului, ci se folosea de o biserică dintr-un sat din apropiere, din Ortele. După ce prezidează această primă ședință a Consiliului Parohial, se decide înființarea parohiei din Zalău și se pune în plan construirea unei biserici în acest oraș. În mod normal am spune că e suficient cât a vizitat și a făcut Nicolae Ivan pentru prima dată când apare în Sălaj. Însă de la Zalău, Nicolae Ivan nu pleacă înapoi la Cluj, ci își continuă vizita canonică în protopiat, pleacă înspre Cluj, pe la Crasna, se oprește la o altă parohie ortodoxă în Stârciu, unde iarăși face Sfânta Liturghie și abia apoi pleacă la Cluj, prin Ciucea, făcând o vizită de o săptămână aproape în protopiatul Unguraș, săvârșind de cel puțin 4 ori Sfânta Liturghie plus alte slujbe și înființând comunități sau stabilind noi comunități ortodoxe în această zonă, în acest protopiat. Avem o mărturie pe care vreau să o amintesc a preotului Gavril Câmpianu, care a și lăsat o lucrare jurnal apărută anul acesta la editura Caiete Silvane în Zalău, intitulată Cartea mea, și acesta era doar un învățător în Crasna, în momentul 1921 despre care vorbim. Participă la liturghia arhierească de la Stârciu, în calitate de învățător, unde citește apostolul la strană. Și după această liturghie, este chemat de episcopul Nicolae Ivan, care remarcă pe acest tânăr învățător, propunându-i să devină preot. Știind că are și câteva studii, așa cum făceau toți învățătorii românești, câteva studii de teologie, îl cheamă la Cluj pentru a-l ajuta să se instruiască în ale preoției, chiar se înscrie acest Gavril Câmpianu la noua Academie Teologică înființată la Cluj și ajunge să fie într-adevăr preot în parohia Gălpâia și mai apoi ajunge în parohia Bălan, lăsând o mărturie foarte frumoasă despre acest episcop Nicolae Ivan. Nu știu dacă timpul ne permite, dar aș vrea să vă spun că din mărturia acestui Gavril Câmpianu aflăm că preasfințitul Nicolae Ivan, știind că soția lui Gavril Câmpianu, acest învățător, este unguroaică, nu știa limba română, îi vorbește acestia în maghiară. Dovadă că acest episcop Nicolae Ivan avea o cultură extraordinară și o abilitate de a se adapta momentului de apreciat. Și prin aceasta o convinge oarecum pe soția lui Gavril Câmpianu să accepte și să angreneze în această misiune a preoției soțului ei, dovedindu-se mai târziu că această femeie, chiar dacă nu era româncă din naștere, va fi o apărătoare și o susținătoare a școlii românești din toate parohiile în care soțul ei a activat.
Pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, aș vrea să ne mutăm puțin acum atenția asupra municipiului Zalău, actualului municipiu Zalău, unde, așa cum menționați, până la un anumit moment, după 1918, nu exista o biserică pentru românii ortodoxi. Abia după Marea Unire se deschide o capelă într-o grădiniță. Însă, după vizita episcopului Nicolae Ivan, Dumneavoastră spuneți că lucrurile încep să prindă contur. Despre ce este vorba?
În anul 1908, de exemplu, recensământ, în Zalău nu exista niciun locuitor român ortodox. În 1918 încep să apară funcționari veniți preponderent din vechiul regat, membrii ai armatei și al corpului de poliție și primește acest preot din Trăsnea, Remus Roșca, prin încredințarea lui Nicolae Ivan, misiunea de a construi și a înființa o parohie ortodoxă în Zalău. Într-adevăr, din acest moment va funcționa o capelă administrată în pridvorul, în holul unei foste grădinițe, nici măcar în toată grădinița, care până în momentul sfințirii, în 1927, va fi centru bisericesc al ortodoxilor din Zalău. Biserica pe care Nicolae Ivan o sfințește în Zalău în 23 octombrie 1927 este realizată într-un stil clasic ortodox, pe un teren aflat în centrul municipiului de atunci, aproape de prefectura și de primăria orașului Zalău, aproape de biserica romano-catolică și de biserica reformată, adică în buricul târgului, ca să putem spune așa. La această sfințire au participat toți preoții din protopiatul Zalău, foarte mulți credincioși veniți din toată zona, toate oficialitățile, armata și reprezentanți ai guvernului veniți împreună cu episcopul Nicolae Ivan de la Cluj. Pentru că, așa cum a spus, nu avem foarte mult timp, aș vrea doar să vă citesc de această dată mărturisirea pe care o găsim în ziarul Renașterea, organul publicistic oficial al episcopiei Clujului, înființat tot de episcopul Nicolae Ivan, care descrie acel moment al sfințirii, al zilei sfințirii, și să vedeți cu câtă înflăcărare și cu câtă dragoste românii ortodoxi din municipiul Zalău și cei care au participat l-au primit pe acest episcop și cât suflet au pus în această manifestare. Citez. Duminică dimineața, poporul venit din jur a fost cel din tâi la biserică, încă înainte de a fi auzit chemarea clopotelor. Sfințindu-se apa și pregătite fiind cele necesare sfințirii, suita preoțească a preasfințitului, întregite pe lângă cei amintiți cu diaconul și alți protopopul și alți preoți, îmbrăcați toți în ornate, adică în veșminte, însoțiți de corul episcopesc din Cluj-Napoca, venit împreună cu episcopul Nicolae Ivan, urmat de toți credincioșii adunați la biserică la 9 și un sfert, au pornit la prefectură să aducă pe preasfinția sa episcopul Nicolae. În fața prefecturii se formează un impunător cortegiu. Înainte muzica militară, apoi corul episcopesc, diaconii, preoții, episcopul, autoritățile, elevii școlilor și popor mult, atât din oraș, doamne, domne ofițeri, cât și de la sate. Acest măreț alaiu, în cântec de rugăciune al muzicei militare, a traversat piața orașului, îndreptându-se spre biserică. A fost punctul cel mai impunător al serbării de puternică manifestație bisericească națională. Pe cât de cu multă bucurie și satisfacție l-au primit românii, cu atât mai puțini străinii. Din Renașterea, 30 octombrie 1927. N-a fost doar o sfințire de biserică într-un oraș. A fost o serbare națională a românilor din orașul Zalău. O zi istorică, prima în care românii din Zalău s-au putut manifesta liber și vădit apartenența și dragostea creștinească.
E foarte frumos modul acesta în care episcopul Nicolae Ivan transforma fiecare vizită canonică într-o zi de sărbătoare, antrenând forțele sufletești ale românilor din locurile respective pentru ceva mult mai bun, pentru misiunea Domnului Hristos și, de ce nu, pentru tot ceea ce înseamnă spiritul românesc. Ce se întâmplă în continuare? Care este următoarea localitate vizată de episcopul Nicolae Ivan în drumul către Cluj?
Următoarea apariție canonică a episcopului Nicolae Ivan se întâmplă la un an distanță de la sfințirea din Zalău, în 1928, în Trăsnea. Vreau doar să fac o completare la ce am spus înainte. Episcopul Nicolae Ivan n-a venit niciodată singur în sălaj. În sensul în care întotdeauna a adus cu el profesori, preoți de la Cluj, reprezentanți ai guvernului care erau la Cluj, corul catedralei din Cluj sau al Facultății de Teologie, dând prestigiu întotdeauna apariției. Și în acea zi în care s-a făcut sfințirea la Zalău, corul a rămas în Zalău și seara, în seara zilei, a dat un concert de cântări patriotice și bisericești pentru locuitorii din Zalău. Revenind la următoarea vizită, în 1928, vine și sfințește biserica din Trăsnia. Biserica unde fusese preot până în urmă cu câțiva ani, acel Remus Roșca, parocul din Zalău. Această sfințire de biserică din Trăsnea este foarte interesantă pentru că Nicolae Ivan își arată pentru prima dată vădit dragostea și admirația pe care o are față de creștinii din acest rotopiat unguraș. Trimite o scrisoare protopopului Ioel Ghiuruțan după sfințirea bisericii din Trăsnea, care respectă același tipar. Oprește în toate parohiile ortodoxe până la Trăsnea. Este întâmpinat de oficiali, de reprezentații guvernului, de protopop, cu acele porți frumos înflorate, făcute din crengi verzi de braț sau de arbori, oameni în costum popular, muzică cu fanfară, sfințire de biserică cu slujbă înălțătoare, predică cu agapă, cu masă, cu banchet, cu petrecere câmpenească, după aceea pentru credincioși. Însă admirația pe care Nicolae Ivan o are pentru creștinii din această zonă o trimite într-o scrisoare, așa cum am spus, și citesc scrisoarea ca să înțelegeți cum se exprimă acest episcop față de preoții și credincioșii din localitatea Trăsnea. Prin prezenta doresc să aflați prea sfinția voastră, cât și clerul tractual și enoriașii noștri din Trăsnea, că din prilejul sfințirii bisericii din Trăsnea, săvârșită din partea noastră la 21 octombrie, am rămas mulțumiți cu ținuta și atitudinea clerului, precum și cu credincioșii noștri din această enorie, care au dat dovadă de simț de jertfă pentru casa Domnului. În special, veți binevoia a comunica preotului Traian Costea, că aprecie munca și stăruințele lui, dorind să poată păstori turma și în viitor cu vrednicie. Din păcate, acest preot Traian Costea va fi victimă în 1941 al regimului hortist, căzând ca martir în această localitate, dinpreună cu foarte mulți români ortodoxi.
Să menționăm acum că localitățile Trăsnea și Ib din Sălaj sunt localități martiri. Trăsnea, aflată la poalele Meseșului, chiar pe Meseș, iar Ib în cealaltă parte, spre județul Bihor. Ne mutăm acum aproape de Ib, la Șimleul Silvaniei, acolo unde iarăși episcopul Nicolae Ivan va acționa strategic pentru întărirea românilor ortodoxi, a comunității de români ortodoxi.
Cazul Șimleu Silvanii este unul destul de aparte, pentru că acest oraș avea o comunitate românească puternică, însă era o comunitate greco-catolică. La Șimleu Silvaniei chiar exista un vicariat greco-catolic, însă nu exista o parohie ortodoxă și nici o comunitate ortodoxă. Așa cum s-a întâmplat și la Zalău, după 1918, crește numărul creștinilor ortodoxi care se stabilesc în Șimleul Silvaniei, veniți în special pe filiera administrației românești. Inițial, în liceul din Șimleul Silvaniei, în capela liceului, această comunitate ortodoxă va avea un locaj de rugăciune. Însă episcopul Nicolae Ivan a avut un plan pe care și l-a pus în aplicare, ca în fiecare oraș din cuprinsul eparhiei să existe o biserică ortodoxă. S-a întâmplat la Turda, s-a întâmplat la Luduș, s-a întâmplat la Zalău și iată, s-a întâmplat la Carei și iată că dorește să se întâmple și în Șimleul Silvaniei. Se pun bazele construirii unei biserici ortodoxe în acest oraș, însă din cauza dificultăților financiare, în special a crizei economice care a venit în anii 30 și peste România, lucrările stagnează. Preotul ortodox face demersurile necesare și către guvern, și către comunitate, și către administrația locală pentru a găsi prilejul și mijloacele să-și construiască biserica, însă această construcție stagnează foarte mult încât episcopul Nicolae Ivan este nevoit să intervină pe cale administrativă. Din arhiva protopopiatului unguraș aflăm că această comunitate din Șimleul Silvaniei a suferit foarte multe controle din partea episcopiei, în special preotul, pentru a se vedea de ce stagnează lucrările. A primit acest preot chiar o dojană din partea episcopiei Clujului și a episcopului Nicolae Ivan, pentru că nu a făcut demersurile necesare pentru a primi fondurile care erau disponibile pentru construcția bisericii. În apărarea acestui preot, vin acum documentele care arată că, de fapt, păstorul din Șimleu, Silvanii, a făcut toate demersurile, însă circumstanța și contextul istoric au fost de așa natură încât au fost zădărnicite. Episcopul Nicolae Ivan era deja înaintat în vârstă, iar cei care au făcut controlele în Șimleu, Silvanii, din documente, vedem că nu au făcut neapărat un control amănunțit și n-au luat toate faptele în față ca să vadă adevărul. Preotul a căzut oarecum la mijloc între reprezentanții episcopiei și reprezentanții comunității, a suferit această dojană, dar a dus la bun sfârșit lucrarea, încât următorul episcop al Clujului, Nicolae Colan, a făcut sfințirea bisericii în 1937, rămânând acolo însă o comunitate puternică. Cazul Șimleu-Silvaniei este trecut ușor cu vederea, pentru că spre deosebire de Zalău, acolo puterea politică și administrativă aparținea reprezentanților greco-catolici. Preotul ortodox din acea zonă era cam singurul reprezentant al ortodoxiei, pentru că și satele din prejurul Șimleu-Silvaniei și comunele erau puternice centre ale greco-catolicilor. Să nu uităm că acolo, dacă vreți, cel mai de seamă reprezentant era Iuliu Maniu, care era un greco-catolic și care a fost și prim-ministru al României și un reprezentant de seamă. Acolo avem Bădăciniu și avem alte comunități puternice, oameni politici, greco-catolici, care, din păcate, putem spune că în acea vreme nu au avut neapărat un interes în a ajuta comunitatea ortodoxă să-și construiască neapărat o biserică.
Pentru că suntem la un moment aniversar, centenarul eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, dar pe de altă parte poate fi și un moment de bilanț chiar pentru zona Sălajului. Haideți să vedem dacă tragem linie care a fost activitatea episcopului Nicolae Ivan sau ce a rămas în urma activității acestuia pentru Sălajul de astăzi.
Așa cum am spus la început, în primul rând au rămas comunități ortodoxe bine închegate, cu preoți foarte bine pregătiți, toți cu studii necesare și solide pentru a păstori parohiile ortodoxe. Au rămas biserici și parohii nou înființate în cea mai bună stare. Au rămas biblioteci ale preoților și ale satelor care s-au îmbogățit chiar cu donații din partea episcopului Nicolae Ivan. Timpul este prea scurt, însă în documentele arhivei am găsit informații că acest episcop de fiecare dată când venea în Sălaj aducea preoților cărți pentru bibliotecile personale și îi îndemna pe aceștia să înființeze biblioteci sătești. Au rămas asociații ale femeilor ortodoxe, au rămas asociații culturale în toate parohiile ortodoxe, sub atentă administrare a episcopiei, care să îi ajute pe țăranii români să progreseze. Au rămas școli cu învățători pregătiți și cu învățători care erau susținuți de către episcopie pentru a-i educa pe români și pe copiii românilor în credința ortodoxă și strămoșească. Dar cel mai important, a rămas în sufletul românilor, după topobiatul unguraș, imaginea unui episcop părinte care nu doar îi vizitează în momentele pe care el le consideră oportune, ci care le poartă de grijă zilnic, zi de zi, oferindu-le întotdeauna sprijinul și material, dar și sufletesc de care au nevoie. În momentul în care, și cu asta vreau să închei, în Gălpâia izbucnește un incendiu, jumătate din gospodăriile acestui sat, precum și școala și căminul cultural, sunt distruse. Iar episcopul Nicolae Ivan face o colectă la cererea preotului în întreaga eparhie pentru a ajuta această comunitate, colectă care se materializează în sume de bani pe care toate familiile din această comunitate le primesc pentru a-și reveni în urma acestui incendiu. Deci iată că purtarea de grijă a episcopului a marcat comunitățile care au înțeles că au lângă ei un episcop care le poartă într-adevăr de grijă.
Părinte Claudiu, informațiile pe care dumneavoastră mi le-ați oferit astăzi ne arată cât de largă și cuprinzătoare era atât inima, cât și viziunea episcopului reîntemeietor Nicolae Ivan. El a fost un reîntemeietor nu doar pentru Clujul din 1921, și chiar pentru următorii 15 ani, câtă vreme el s-a aflat la cârma eparhiei Clujului, ci și pentru celelalte teritorii limitrofe, precum o parte din județul Sălaj. Aș vrea doar să menționez că din 1921, în cei 15 ani de activitate pe care el i-a avut la cârma Episcopiei Clujului, s-a preocupat să lase în urmă o catedrală impunătoare în centrul urbei, un centru eparhial, o academie teologică, o mănăstire, biserici și foarte, foarte multe alte lucruri importante pentru creștinii ortodoxi. Așa că merită toată prețuirea și considerația noastră a celor de astăzi. Stimați ascultători, cam atât pentru săptămâna aceasta. Alături de noi a fost părintele Claudiu Boia, doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumim pentru această întâlnire, cu nădejdea că ne vom reauzi în vara aceasta în cadrul mai multor ediții ale emisiunii noastre. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți cu bine. Doamne ajută!